Velkommen til Datinggalskap, en podcast om dating. Hvordan det å date når man aleneforelder, eller rundt 40 årene oppover? Hva det som egentlig greit, og hva det egentlig som ikke greit? Hva har skjedd med datingkulturen vår? Det skal vi finne ut av.
Hallo.
Hei.
Hei.
Alt bra med deg om dagen?
Alt bra her, vet du. Her det veldig bra, veldig hyggelig.
Så bra, det godt å høre.
Ja, jeg har news.
Du har news?
Jeg har vært på date.
Har du på date?
Det begynner å bli faktisk en liten stund siden nå, da. Fordi det er jo en liten stund siden vi har snakket sammen.
Ja.
Skulle tro vi snakket sammen hver dag, men, men det har vi altså ikke rukket.
Nei.
Nei. Ja, jeg har faktisk vært på date med en hyggelig mann, tenkte jeg det. Men,
det sant? Finns
ja. Ja.
Nei, til da.
Jo.
Ja.
Jeg er helt sjokkert. Nei, jeg er helt sjokkert. Jeg har vært på date med en hyggelig mann som ikke liksom... Ja, skulle vringe av seg buksa, eller snakke dirty, eller blåste snurr i skjegg, eller... Ja, nå hadde den ikke vært i skjeggene bort, altså det var jo fint.
Men, og ingen dick pics, heller?
Og ingen dick pics, altså... Nei, rett og slett en høflig og overleit mann, og så ser det ikke så verst ut heller.
Så bra, det vet du hva, dette høres jo lovende ut.
Veldig lovende. Ja. Ja, det er nesten for bra til å være sant, vet du.
Ja, men det må jo finnes noen, så nå må du, ja.
Ja, nei da, så det blir vel kanskje en date nummer to da?
Gjør det det?
Ja da, det blir en date nummer to.
Og hvor skal den daten foregå da? Høre.
Nei, altså, første date var jo å gå tur da. Ja. Med god avstand, vet du, koronaregler, ingen klem, ingen, altså, ingen nærkontakt, nei.
Ingen
munnbind? Nei, ingen munnbind. Ikke noen albuhilsing engang.
Ja, check.
Ja, nei, altså, helt, vi har faktisk ikke vært nære hverandre i det hele tatt. Holdt oss på god avstand. Og det var å gå tur. Så jeg vet ikke helt hva andre daten blir, jeg. Må tenke litt på det, kanskje.
Spennende. Ja. Det vil jeg glemme til å følge med i.
Ja. Og i dag så får vi jo gjest igjen.
Igjen, ja.
Og vi får en gjest vi har hatt før.
Ja, det er kjempespennende.
Ja, Tone kommer tilbake.
Det gjør hun nemlig.
Og vi skal snakke om sex.
Det er jo kjempespennende tema.
Ja, og sexlyst.
Ja, det er viktig. Absolutt. Ja, det ble spennende. Så la vi jo opp på Insta, da la vi opp noen spørsmål. Så det ble spennende å se om våre lyttere og... Om det stemmer det vi fikk fram med resultater kontra det som seksologen tenker og mener, da, og statistikkerne.
Absolutt. Jeg girer,
ja. Ja, ja. Veldig.
Skal vi kjøre i gang, eller?
Ja, vi bare gjør det.
Vi kjører i gang.
Da ønsker jeg velkommen til seksolog og parterapeut Tone. Velkommen.
Hei, tusen takk.
Så hyggelig at du hadde lyst til å gjeste igjen.
Det er hyggelig å bli spurt.
Ja. Du kan jo, i tilfelle noen ikke har hørt den forrige episoden, så kan du fortelle litt kort hvem du er.
Ja, det kan jeg gjøre det. Jeg heter da Tone Haldorsen, og jeg jobber som seksolog og parterapeut, og foredragsholder, underviser og skribent. Så jeg har ganske mange roller. Så jeg jobber både med par og single, med parforhold og sexliv og seksualitet og lyst og alt det der. Så det er mye rart jobben min i Nell.
Og i dag så tenker vi at vi skal snakke om holdt det på å si noe så enkelt som sex. Men så enkelt det jo ikke. Men et kort ord det i hvert fall. Vi skal snakke om sex og sexlyst.
Ja, det skal vi. Ja.
Vi har jo som vanlig da forhørt oss litt med lytterne våre og følgerne våre på Instagram. Så jeg tenkte egentlig å dele litt med deg og det vi har fått inn. Og så at vi kan drodle litt... rundt det, underveis.
Ja, det høres ut som en god plan.
Kjenner jeg drodlingen, så blir den jo ikke bare en liten drodling. Og det er helt perfekt.
Ja, nå skal jeg prøve å forholde meg kort, og det er ikke min. Det er ikke min styrke å holde meg i korte svar, det er det ikke.
Nei. Det første vi kan begynne med, da, det er at vi har jo spurt følgerne på Instagram om hvem mener du har sex størst lyst? Er det kvinner eller menn? Og da har faktisk våre følgere svart 50-50.
Ja, fantastisk.
Det synes jeg var litt rart, fordi at jeg, altså det jo kanskje litt sånn myte, men man hører liksom at menn kaniner og, ikke sant, og ja, det kan, eller det fordom, eller det myte, eller hva det? Men ja, det, man hører ofte det.
Det både en fordom og en myte. Det som myten kanskje bygger på, da, det at menn og kvinner, de har jo ganske lik sekslyst, faktisk. Masse kvinner som har masse sekslyst, og masse menn som har masse sekslyst. Og som motsatt. Men så det jo litt der at kvinner, de tenner som en gammeldags kokeplate, mens menn tenner ofte som en fyrstikk. Så det skal ofte mindre til for at menn blir tent enn kvinner. Og da har den der noen myten oppstått på at menn har mer lyst. Men det bare det at kvinner ikke kanskje får det de trenger da, for å bli tent, rett og slett. Så jeg er veldig glad for det resultatet der med 50-50.
Men ligger det ikke litt også i, altså man har vel hørt at kvinners sekslyst øker med alderen?
Ja, og det gjør den jo. Og det jo veldig interessant faktisk, fordi at menns sekslyst, den synker jo faktisk litt med alderen. På grunn av at testosteronnivåen synker. Men for kvinner, når vi slutter å produsere så mye estrogen, når vi ikke har eggløsning lenger og menstruasjon, vi har kommet til overgangsalderen og kommet over overgangsalderen, da blomstrer veldig mange kvinner seksuelt og får en kjempesekslyst. Så der møtes faktisk menn og kvinner litt på midten. Når de sånn 40-50-ish, da møtes
de. Ja, liksom, ja, for jeg har hørt at kvinners sekslyst øker sånn i 40-årene. Eller slutten av 30, begynnelsen av 40-årene?
Det det veldig mange som gjør. I hvert fall når man har kommet på andre siden av den verste overgangsalderen, da får de en sånn seksuell vår. Og så kommer de også dit at de gir litt mer blaffen i hvordan de ser ut og oppfører seg. Og de blir rett og slett litt mer sånn, det her med, og det her i verd. Og så bare tar de verden med storm. Og da øker også sekslysta når de ikke tenker alt for mye på utseende og prestasjon og at de skal være sånn og sånn. Og veldig mange kvinner på 40 pluss, de tør å ta sin plass i senga, rett og slett. Og kjenner seg selv også på en god måte og sier at det her det jeg trenger. Og så de ikke redde for å kommunisere det til partneren sin og si at det her vil jeg ha.
Og det selv om de ikke har vært i overgangsalderen.
Ja, gjerne. Altså, det jo de som tør å kommunisere som har det beste sekslivet. Så, og det elsker menn. Det sier også menn at det det beste de vet når kvinner tør å si fra hva de vil ha. Og jeg tror det det som den største forskjellen på kvinner og menn, at menn de følger instinktene sine og håper at det blir riktig. Og kvinner de ligger der og venter litt på at det skal bli ferdig, og så kan de onanere etterpå. Og det jo litt synd at det skal være sånn.
Og så har vi jo spurt sex det viktig for deg ja eller nei, og da fikk vi jo at 93% sier at ja det viktig
ja
det, og det var kanskje ikke så overraskende
det ikke overraskende, det et veldig veldig korrekt tall i forhold til hva andre statistikker sier
ja og så spurte vi hvor ofte man ønsket sex. Og det var jo, hva skal jeg si, det var jo veldig interessant. Det kom jo inn, ikke uventet, med veldig mye forskjellige svar. Det var, jeg kan ramse opp noen, hver dag og kveld, altså både dag og kveld, veldig ofte, 4 ganger i måneden cirka, ukentlig, alltid, 3-4 dager per uke, hele tiden, 5 ganger i uka, hver dag. Kommer han på om jeg i forhold eller ikke, men 2-3 ganger i uken. 3-4 ganger i uken, flere ganger om dagen, ofte, alltid, ja, og sånn går det, og så videre.
Og det også høres veldig riktig ut, for sekslyst, det så individuelt. Og det noen som ønsker sex ofte, og så det noen som ikke har behov for det så ofte. Og da det å finne ut hvem i seksuelt. Hvem det jeg, og hvem partneren min, og så prøve å finne ut av det i tosomhet. Hva kan vi gjøre for å ha et bra sexliv? Og da vil jeg alltid anbefale å gå for kvalitet foran kvantitet. Så kvaliteten på sexen bør være bedre, eller være viktigere for paret og personene generelt enn hvor ofte man har sex.
Ja, fordi at vi spurte nemlig også om det, hva kvalitet på sex for deg? Og da, jeg bare ramser opp noen av svarene vi har fått. Kvalitet at begge kommer, respekt og nytelse, at begge har det like godt, at begge når klimaks, tilstedeværelse, intimitet og samspill, ja, og så videre. Så det mange som opptatt av at begge skal liksom ha nytelse eller ja, kanskje nå klimaks eller ja.
Og det kjempebra. Altså det jo, sex jo et samspill, uansett om det et one night stand eller om man har vært i et 10-20 år langt forhold, så det et samspill. Og det viktigste de sier det at man ikke skal jage orgasmen. Man skal ikke ha sex for å få orgasme. Man skal ha sex, og så kan orgasmen være en bonus. Så det viktigste å nyte hele forløpet. Da. Og det veldig godt å høre at nytelse det som høyt oppe på lista til folk, når de snakker om det å ha sex.
Ja. Så spurte vi, og dette her føler jeg litt sånn, denne kan vi snakke veldig mye om, men vi spurte, det greit at partneren din ser på porno? Og da det jo både kvinner og menn som har svart, og 75% sier ja, det greit at partneren ser på porno. Men det jo 25% som sier nei.
Ja, og her det jo veldig individuelle ting som spiller inn, for hvor ofte ser partneren porno? Og de som sier nei, de har gjerne ofte dårlig erfaring med enten den partneren her, eller en tidligere partner som har sett mye porno, og der porno har tatt over sexlivet. Enten at man trenger å se porno under sex, eller at man ser porno for å bli tent, eller at man ser porno veldig ofte, da, at det går utover kvalitetstiden til paret. Så de som sier nei, de har gjerne en veldig negativ opplevelse med porno. Og det skal man ta alvorlig, men porno generelt kan være fantastisk positivt. Og så det viktig å huske på at når man ser porno og tenner på det man ser på porno, så betyr det ikke at man ikke tenner på partneren sin. Men at man bare har lyst til å se noe annet, eller at det noe spennende. Og særlig menn ser jo porno, for de veldig visuelle. Det derfor, for eksempel at de ser gjerne på ganglaget til kvinner, ikke sant? De ser hvordan kvinner kler seg, hvordan de ser ut, ikke sant? Og hva de tenner på, mens kvinner, de bruker lengre tid. De vil gjerne lese en erotisk novelle og bruke fantasien og skape personene i sitt eget bilde og sånne ting. Så det en sånn hovedforskjell. Så det, og både kvinner og menn både leser noveller og ser porno. Så jeg tenker at så lenge man har et sunt forhold til porno, så det ingen problem å se det i et forhold.
Ja, fordi at jeg har hørt da, og jeg vet også at det finnes en kjendis blant annet, som sier at porno helt uaktuelt på grunn av et tidligere utroskap da. At det skaper liksom, og det vet jeg selv om veninner som har liksom sagt at de har hatt partner som har vært utro, og da det med porno veldig sånn, ja, et ømt punkt da.
Ja, og det kan jeg godt forstå. Så der det jo viktig å arbeide seg gjennom det her med utroskap, ikke sant? Hvis man velger da å fortsette, så må man jo komme dit at man har regler hvis man trenger det for å bli trygg. Så der det litt sånn individuelle faktorer inn i bildet.
Og så det...
Ja, og det litt sånn der at man føler at porno det som skaper utroskapen, for eksempel, så skjønner jeg at veldig mange kviser for at partneren skal se porno. Så det ikke noe fatig.
Og så det en som... Nei. Og så det en som sier det at noen menn, de kan være i forhold og ha et aktivt sexliv, men likevel veldig se på porno hver dag, mens andre, for eksempel menn da, som kanskje ser litt mer på porno enn jenter, ikke vet jeg, men at de trenger ikke egentlig se så mye på porno når de er i forhold og har liksom et aktivt sexliv.
Ja, og det veldig individuelt. Det noen som har et fantastisk sexliv med kjæresten sin, og veldig fornøyd, men at de bruker porno til andre ting, for eksempel onani. Og det jo enkelte partnere faktisk som ser på onani som en form for utroskap. For hvis han eller hun onanerer, så kan vi like gjerne ha sex, ikke sant? Og man må huske at soloseks, det å ha sex med seg selv, det også superviktig. Og det en kjempeviktig del av parforholdet også, å kunne onanere i tillegg til å ha sex med partneren. Så det at man ser porno, og i tillegg har et godt sexliv, Det är inte uvanligt.
Nej, men jag tror, jag vill anta att det är många som inte onanerar i det de är i ett fast förhållande och har väldigt ofta sex.
Och jo, det är väldigt många som gör det allikevel. Och för många män så är det en sån duschrutin för exempel att är man i duschen så tar man sig en tjapp runk. Selv om de har ett väldigt tillfredsställande sexliv. Och det är också en del kvinnor som onanerar selv om de har ofta sex och har fantastisk sex med partnern sin. Men att de har det behovet för att få den där kjappe orgasmen. Och så får man ju en annan typ av orgasm ofta när man onanerar än vid samleje för exempel eller sex med partner. Men sånt att man också får den andra typen av orgasmen. Så det kan vara en sån endorfin boost rätt och slett för någon för att slappa av eller få bättre fokus i vardagen. Så onani i förhåll, det är väldigt vanligt.
Så har vi spurt, har du en fetisch? Och då har 38% svart ja. De har en fetisch. Det är ju under 50%.
Ja. Det hörs också ganska riktigt ut.
Ja.
Alltså en fetisch är ju rätt och slett att man tänner på en gjenstand eller att en gjenstand må vara till stede. Och fotfetisch är ju en av de vanligaste fetischen och då kan man ju säga att ja men fötter är ju en gjenstand, det är ju en kroppsdel. Men kroppsdelar som är normalt att tänna på då, i hermetegn. Som puppa och rumpa och sånt, de blir inte sett på som en fetisch. Men det som är lite mer utanför de ramarna, som fötter och händer och sådana ting, det då går då under en fetisch. Och då har man en speciell gjenstand som har varit ett ställe för att bli tänt, eller att det tillför något extra då, hvis det är inne i sexen. Och det kan vara allt från som sagt fötter, sko, pisk, BDSM, det kan vara lack, korsett, för exempel lackklär, det kan vara regnfrack, alltså det kan vara ganska mycket.
Ja, för det som är att det är ju inte akkurat det man tar upp när man liksom startar att dejta, men hvis man möter en som för exempel har fetischer som är helt långt bort från sig själv då är det väl kanske inte så lätt att få sexlivet att fungera.
Alltså väldigt många som har en fetisch tränger ju inte nödvändigtvis att utleva den fetischen för att ha ett tillfredsställande sexliv. Men hvis man har en fetisch som är så väldigt istället att man är helt avhängig av att den fetischen ska vara en del av sexlivet, så vill det vara vanskligt att få till ett monogamt förhållande i vart fall med någon då som inte delar den fetischen i det hela tatt. Så hvis man då önskar vara sammen så kan det vara lurt att kanske se på möjligheten för att öppna upp förhållandet. Där den ene får lov att utleva den fetischen andra platser eller att man rätt och slett kommer till en enighet att vi två passar inte sammen. Så vi borde gå var på väg. Så hvis man har en så våldsom fetisch så kan det vara lurt att ta upp det väldigt tidigt i datingförloppet så att den andra parten har en möjlighet till att förhålla sig till det och ta ett val baserat på att kanske vi inte passar samman för det här kan inte förhålla mig till.
Nej. Ja, gott svart. Så tänkte jag att vi skulle ta dig lite igenom dessa frågor och jag böjer mig i stövel och säger att vi har så många lyttare som är flinke till att ställa frågor och jag syns att de ställer väldigt goda frågor. Så jag hoppas du är enig i det och syns det är lika intressant som mig.
Jag tycker alla frågor är goda.
Ja, det är bra. Det första frågan är varför ökar kvinnors lust runt 40-årene? Du var ju lite inne på det i stad, men kan kanske gjenta det lite sån sen det är något som någon
hör på. När man är sån i tidig 20-åren, tidig 30-åren så är kroppen väldigt på med tanke på östrogen och hormoner och det är väldigt mycket stress i livet. Man har väldigt mycket inputs utifrån med press på hur man ska se ut, te sig, klä sig och så vidare. Och det är väldigt mycket sån intryck i omgivelsen runt då. I tillägg till att det är väldigt mycket hormonförändringar med tanke på ägglösning och menstruation. Där svinger ju sexlysten att någon kan ha våldsam sexlyst när de har ägglösning och så har de ingenting ellers. Eller att de kan miste sexlysten helt i perioder och så kommer den tillbaka. Så det är väldigt mycket sådana svingningar i kroppen vår. När vi kommer til overgangsalderen da, menopausen, og kommet litt sånn over den, da føler veldig mange kvinner seg frigjort, for da har de ikke eggløsning, de har ikke menstruasjon, de har ikke de der noen svingningene i kroppen, som de er mer stabil, både humørmessig og energimessig, og så får man en sånn oppblomstring, også fordi at man ikke trenger å frykte for svangerskap, ikke sant, man har blitt kjent med seg selv, at man kjenner hvem man er og hva man har lyst på, og da bare eksploderer det med lyst. Også for at man tør å gi litt faen, for å si det på godt norsk. Altså, man bryr seg ikke så mye om hva omgivelsene syns. Og da er det jo faktisk ganske mange skilsmisser som skjer, hvis partneren ikke er med på den reisen, fordi at kvinnen da får et behov for å ha et aktivt sexliv. Så det er en helt naturlig del av det å være kvinne.
Når en mann på 50 aldri orker sex på kvelden, bør man da tenke på testosteronet?
Ja, man kan ta en testosteronsjekk hos legen. Når en menn på 50 mister sexlysten på den måten, så er det jo det som kalles andropause, altså mannens overgangsalder. Og den er ikke så høyt snakket om, fordi at med kvinnen så snakker man jo veldig mye om det, og det skrives jo og snakkes om overalt. Men det er veldig få som snakker om mannens overgangsalder. Og det at testosteronnivået synker, man får litt mindre drive. Mange får den der nå midtlivskrisen, som det kalles, da, at den plutselig blir sånn, oi, shit, nå må jeg oppleve alt jeg ikke har gjort, og kjøpe seg kanskje dyr bil for å føles litt yngre og sånn. Så den får et sånt voldsomt behov for å ta tilbake ungdommen. Men kroppen følger jo ikke med på den, så da er det veldig lett å miste både ereksjon og sexlyst og sexdrive. Og da er det viktig å både kanskje sjekke testosteronnivå, men å gå til en seksolog og snakke. Og prøve å finne ut hva er det som foregår i kroppen din nå. Og så finne andre verktøy og andre knapper. For da har man andre ting som man trenger for å bli tent. Og hvis han ikke har sexlyst på kvelden, kanskje han har sexlyst på morgenen, eller andre tidspunkt på døgnet. Sånn at man kan prøve å kartlegge det også. For det, man trenger jo ikke alltid ha sex med lyset av på kvelden under dyna, ikke sant? Det finnes mange andre timer på tidspunkt på døgnet. Og da er kartlegging veldig viktig. Men det er helt normalt for menn i 50-årene at det skjer.
Men det, hvis det er en mann i 45-årsalderen da, som merker at han begynner å miste lysten, så er det lurt å ta en sånn testosterontest?
Så man kan gjøre det, men det er også helt normalt. Men fra sånn rundt 35, så vil testosteronet begynne å synke, og så går det fortere og fortere for hvert femte år, frem til man kommer til sånn 45, da går det hvert år, så synker det ganske drastisk. Så kurven går raskere og raskere. Da. Så der vi ser at menns sexlyst kanskje synker, så ser du at kvinnens øker. Og da vil det jo bli et kryssningspunkt der de møtes og er relativt lik. Men så vil det jo fortsette å gå i forskjellige retninger.
Men det finnes jo menn opp mot 60-70-årene som har masse sexlyst.
Så det er også veldig individuelt. Så man kan absolutt ta en testosteronsjekk hos legen. Men de fleste vil få beskjed om at det her er en helt naturlig del av det her. Og da må man som sagt, tenke på å oppsøke en seksolog for å snakke om, for da kan man få verktøy. Veldig mange menn som kommer i overgangsalderen, og som kommer sånn i 45-50 pluss, de har for eksempel veldig mange fram med for eksempel teknikker. Og sensualitetsøvelser, og det å merke seg selv på en annen måte, da. Og da kan de plutselig merke at, oi, sexlysten kommer tilbake igjen, bare på en annen måte. Og at de tenner på andre ting enn de tente på før. Det er veldig spennende.
Ja. Så er det kommet inn et spørsmål, og det er hvordan kan man trene seg opp når man er jente til å komme vaginalt?
Ja, det er veldig vanskelig svar, for det er fryktelig individuelt. Det er veldig lurt å trene bekkenbunnstrening hvis man skal i det hele tatt prøve å trenes opp og få orgasme vaginalt. Nå er det jo sånn at kun 20% av kvinner kommer vaginalt uten annen type stimuli på enten klitoris eller andre erogene zoner. Fordi vi har ikke så mange nerver i vagina. Vi har jo 8000 på klitoris, altså 8000 nervene på klitoris, mens mannen har 4000 på glansen. Og vi har kun 2000 i vagina, fordi at vi skal greie å føde barn. Så, men husk at vagina, de har flere punkter. Du har jo G-punktet, du har C-punktet, du har A-punktet, U-punktet, du har et helt alfabet inni der. Så det viktigste du kan gjøre, i tillegg til bekkenbunn, det er å bli kjent med vaginaen din. Rett og slett bruke fingre og forskjellige typer leketøy til å finne ut hvor er du mest følsom inni der. Noen er veldig følsomme på G-punktet, noen er kjempefølsomme opp mot livmorhalsen. Ikke sant? Og prøve å finne ut hva er det som treffer best. Mange har for eksempel for mye fokus på inn og ut penetrasjon, mens noen kunne hatt nytte av i stedet for da å ha den der nå inn og ut, og sitte på skrefs over mannen for eksempel, og at penis masserer bunnen av vagina. Og at man bruker rolige og mer korte bevegelser, sånn at man får en mer sånn, hva skal jeg si, mer pinpointet stimulering da, i stedet for den inn og ut. For den inn og ut, den er mest for mannen. Men kvinnen trenger litt mer sånn fokusstimulering på de forskjellige områdene sine. Så finn ut hvor er det følsomt for det, og så finn ut hva du trenger for at det skal bli stimulert. Men bekkenbunnstrening med knipøvelser, det er kjempeviktig. For da får du bedre kontroll på musklene, du kan klemme bedre rundt penis, eller fingre, eller leketøy, som skaper en større friksjon, og så blir det lettere å få orgasme.
Ja, det, fordi det å komme vaginalt er tydeligvis noe som noen har lurt på, for vi har fått et spørsmål til som er ganske likt. Hva er den beste stillingen for en kvinne
for å komme vaginalt? Og det er super individuelt. Altså, de fleste sier at de kommer lettest i misjonærstilling, eller når de sitter på skrefs over mannen. Mens andre en sier at de kommer kun hvis de blir tatt bakfra. Andre en sier at de kun kan komme hvis de ligger skjev, for eksempel. Men misjonærstilling, den vanlige standard seksstillingen, kvinne opp på mannen eller bakfra, det er de tre vanligste som kvinner rapporterer at de kommer lettest fra. Så her er det å slå seg løs og eksperimentere, men jo oftere man bytter seksstilling, jo mindre sjanse er det for at kvinnen kommer. Fordi at når det først begynner å bygges opp, så kan det ta ganske lang tid. Mange tror at kvinnens orgasme fungerer på samme måte som mannens, men mannens orgasme fra den begynner å bygges opp til den utløses, så tar det mellom 10 til mellom 5 og 15 sekunder, men sånn rundt 10 sekunder. Mens for en kvinne, fra den begynner å bygges opp, til den faktisk kommer, så kan det ta opp til 40 sekunder, opp til et minutt. Og da trenger man gjerne aktiv stimuli på samme tempo, samme måte, uten at noe endres. Og det er litt sånn typisk da, at når kvinnen begynner å merke at hun kommer, så stønner hun litt mer, beveger seg litt mer, og så tenner det mannen helt ekstremt, og så kommer han, og så er man ferdig. Så her er det viktig at mannen også vet at det kan ta lang tid, og at kvinnen får styre bevegelsene og finne ut hvordan kommer i lettest.
Ja, og det er litt plutselig hvordan dette henger sammen, fordi at vi har fått to spørsmål til som liksom henger litt sammen med det du sa nå. Fordi det i forhold til å fortsette med det samme da, og ikke skifte, for da tar det lengre tid for kvinnen, så er det da flere som har bemerket at hvorfor skifter menn teknikk oralt sånn at det blir vanskeligere å nå orgasme.
Det er ofte fordi at kvinnen ikke gir beskjed om hva hun trenger, så han har jo ikke peiling på hva han skal gjøre. Og de fleste menn, de bruker referansepunkt fra tidligere partnere og tenker at hvis det funker på en kvinne, så funker det på den neste. Og sånn er det jo ikke. Vi er jo super forskjellige. Så her er det viktig at kvinnen tør å komme på banen og fortelle mannen hvordan hun trenger det. Og det trenger ikke å være en sånn detaljert utredning på tre sider der du leverer og sier at vær så god, det her er en PDF om hvordan jeg har lyst til å bli stimulert. Men rett og slett å bare si fortsett sånn, eller ikke endre tempo, eller fortsatt i samme tempo, fortsatt akkurat som du gjør nå. Ikke sant?
Fordi dette hänger sammen neste spørsmål, nemlig. Hvorfor er det så kleint å fortelle hverandre hva man
fordi liker? Fordi at man er livredd for å såre partner.
Ja. Så hva kan vi gjøre da for å hjelpe de som... har du noen gode tips? Hvordan kan man liksom, ja, hjelpe noen til å ikke synes at det er kleint? Er det best å ta praten? Altså, blir det for mye prat sånn underveis i ja. Selve akten? Er det lurt å snakke om dette her før eller etterpå? Eller er det,
absolutt, altså, klart ja. Før. Under akten så kan det bli veldig kleint, og det kan bli veldig sånn turn off å begynne å ta den samtalen. Du, nå når du helt på å slikke med, så vil jeg at du skal gjøre sånn og sånn. Det kan bli litt sånn, oi, vi på skolebenken. Så det kan være veldig lurt å ta den praten. Det kan også rådgi da, når man partnere og man har sånn, at man har den der nå kosepraten etterpå, hvis man liker å ligge og prate og sånn, og ta en litt sånn evaluering. Ikke sant? Hva har funket? Hva funket ikke? Hva kan vi gjøre annerledes neste gang? Ikke sant? At man tar en sånn liten parevaluering av seksøkten, og selvfølgelig ikke med sånn der noe kritisk blikk, men at man ser på det sammen da. Hva var det som funket? Hva var det som ikke funket? Mm. Hva har inspirert dere den gangen her til å utvikle videre neste gang, for eksempel? Og gjerne ta det over en date, for eksempel, der man snakker om sex. Og hvis det kan være kleint, så kjøp en fuelbox eller et eller annet sånne spørrespillkort til par, der det er seksuelle spørsmål, sånn at man kan få en sånn liten boost til å tørre å snakke om det.
Mm. Ja, det var et godt tips, for jeg tror mange synes
at det kan være kleint. Mange synes det er kleint. Det er forferdelig grusomt å snakke om sex, ja. Så det gjør man jo bare ikke. Ikke sant? Og det lærer man jo fra man er barn, at man skal jo ikke snakke om sex og nevne ordet sex, og i hvert fall ikke onani og oralsex, ikke sant? Og det tar man jo med seg når man blir voksen, og så blir man helt sånn, nei, men jeg kan jo ikke si det, for tenk om han eller hun blir leise, ikke sant? Og så blir de jo ikke leise, de blir jo frustrert for at du ikke kommer, fordi at du ikke har sagt noe. Så det er jo, jeg hadde et par i parterapi, de har vært sammen i 15 år, og hadde aldri fått orgasme. Og så spurte jeg i parterapi at, ja, men har du noen gang fortalt han hva du liker? Og så sier hun, nei. Og så sier han, ja, men kan du fortelle meg det nå? Og så fortalte hun, og han bare, herlighet, det her skulle jeg visst for 15 år siden, da hadde du jo fått orgasme hver gang. Ikke sant? Så det er så viktig med en kommunikasjon, og det å tørre å trå utenfor komfortzonen, og si at, ok, det her er kleint å snakke om, men hva er verst? Å ta den praten og få et fantastisk sexliv, eller ikke få ta den praten, og så ha sånn middelmådig som man er sånn halv fornøyd med. Det er verdt, altså.
Ja, nei, fordi at akkurat det der med at menn bytter teknikk når de gir damer oralsex, det har jeg hørt mange ganger, så det er
den har jeg også hørt veldig mange ganger. Og altså, da er det viktig at man oppmuntrer dem til å fortsette med samme med det de gjør som fungerer.
Ja, men det er viktig, som du sier, å huske på at holdt opp å si ost er ikke ost. Altså, alle kvinner er forskjellige, og alle menn er jo forskjellige også, og det en mann har likt, det er jo ikke sikkert en annen mann liker heller. Så det med å også ha skapt seg sånne spørsmål, det var en veldig, veldig god idé. Så har vi fått et spørsmål, hvordan få mer sexlyst?
Det er et fantastisk spørsmål. Det er også fryktelig, fryktelig vanskelig å svare på, fordi at der igjen, da, vi er alle ulike. Så det som funker for en, funker kanskje ikke for noen andre. Det i rådet alle, både menn og kvinner, til, det er å finne sine av- og på-knapper. Hva er det som tenner det? Hva gjør at du får lyst på sex? Er det lukt? Er det smak? Er det partneren din som gjør en tjeneste for det? Er det at partneren din går i bar overkropp? Er det at part eller submissiv? Og så finn ut hva er det. Hva er det du har behov for? Er det at partneren din lager middag til deg og tar det med på date? Og liksom varte det opp? Eller er det at han kaster det over skuldra? Eller at hun dytter det inn i senga? Ikke sant? Og er litt sånn her nå, junger det mann eller kvinne. Og så er det også viktig å finne avknappene. Hva er det som gjør at du mister tenninga, eller ikke får lyst? Og da kan jeg anbefale alle menn og kvinner å lese boka Kom som du er, for den er en fantastisk guide Den jo skrevet til kvinner, men menn kan lære så ufattelig mye. Jeg hadde en klient, en mannlig klient, som var helt fortvilt for at kjæresten nekta å snakke om sex, så han fikk hun ikke med i terapi, og han visste ikke hva han skulle gjøre for å gjøre hun mer tilfreds i senga. Og så anbefalte jeg den, og så kom han tilbake og sa tusen takk. Dette var det så mye jeg ikke visste. Så Kom som du er av Emily Nagoski. Det er den beste guiden for å lære sin egen lyst å kjenne, og for å få mer sexlyst. Rett og slett. Så det er den. Hvis man ikke bruker penger på en seksolog, så bruk penger på den boka.
Og så tenker jeg litt det som jeg har hørt deg snakke om før, som jeg også er litt bevisst på, men jeg er jo ikke flink nok selv. Men nå har jo jeg også vært single, da, men dette her med sånn kjærlighetsspråk, det må da også ha en innvirkning på sexlivet. For det handler jo om kjærligheten i hverdagen, og gir ikke det da mer lyst?
Ikke nødvendigvis. For sex og kjærlighet, det kan godt separeres. Man kan ha masse sexlyst og ikke elske noen. På samme måte som man kan elske noen og ikke ha voldsom sexlyst. Men selvfølgelig, så hvis kjærlighetstanken er full, da. Gary Chapman snakker om den kjærlighetstanken, det er også han som skriver om de kjærlighetsspråkene. Og den største feilen man gjør, det er at de viser kjærlighet til partneren med sitt eget kjærlighetsspråk. Men det responderer jo partneren fryktelig dårlig på. Så det man må gjøre, det er at man finner ut hva hver av dere sitt språk er, og så gi den andre kjærlighet på den måten de trenger. At man gir kjærlighet med partnerens kjærlighetsspråk. Og det kan trigge sexlyst. Men jeg vil heller prøve å gå litt mer inn på det med av- og på-knapper. For det med kjærlighet, det er liksom andre ting. Men hvis man har en tillit, derimot, og tilknytning til partneren, da vil sexlysten øke. For det er veldig mange som sier at jeg elsker partneren min, men jeg har bare ikke lyst på han eller hun. Så sier jeg, men har dere tillit og tilknytning? Nei, men jeg elsker han jo. Eller jeg elsker henne jo. Ja, men er det tillit der? Nei. Ok. Da må vi jobbe med det. Så jobb heller med å få tilknytning og tillit på plass. Så kan vi begynne å... For i det så ligger det jo kjærlighet. Men det er masse ting som holder sammen. Altså, sex er som en sånn hjerne med masse nervesignaler på kryss og tvers og hit og dit og fram og tilbake. Og alt henger sånn sammen. Både fysisk tilstand, psykisk tilstand, hvordan man har det hjemme, på jobb, med barna, har man små barn, har man eldre barn, er man i overgangsalderen, ikke sant? Det er så mye som har å si. Så når noen kommer og sier til meg at de har ikke sexlyst, da kartlegger vi alt. Både hva som skjer på jobb, er det mye stress i livet, er det sykdom eller dødsfall i nærmeste familie, for eksempel? Har man selv sykdommer eller ting som... kan ligge litt tungt? Er det noe som har skjedd med partneren? Har man en krise i forholdet? Hvordan er dynamikken? Det er så mye vi kartlegger. Rett og slett kun for å finne sexlyst.
Ja, for det du sier nå tror jeg henger sammen med det siste spørsmålet vi har, og det er hva gjør man når partneren ikke har lyst på sex?
Da er man nødt til å oppsøke en seksolog eller parterapeut med erfaring med seksuelle problemstillinger, og rett og slett kartlegge. Hva er det som gjør at den ene ikke har sexlyst? For det er alltid noe som ligger bak. Så lenge man ikke er aseksuell, så ligger det som regel noe bak. Enten om det er trauma fra barndom eller tidligere forhold, eller om det er en nåværende situasjon, eller at det har skjedd noe med partner som gjør at man plutselig har mistet sexlyst, eller at man har barn, rett og slett, og at barna legger en stopper for det. Det er noen jeg har hatt i terapi der hun rett og slett ikke hadde sexlyst fordi at barna lå i naborommet og var livredd for at de skulle høre hva som skjedde. Og da var jo løsningen å prøve å finne ut, men var det andre rom de kunne ha sex i? Og da fant de ut at gjesterommet på andre siden av huset, det funket. De hadde bare ikke tenkt på at det gikk. Så da er det jo å prøve å kartlegge.
Nei. Men jeg tror du at jeg har litt rett hvis jeg sier at det er mange som kanskje synes det sitter litt inne å gå til en seksolog og si hei, vi, eller han eller hun har ikke lyst på sex. Altså, ja, at det sitter litt inne da, at det fortsatt ikke er nok snakket om at man faktisk kan gå til en seksolog da. Selv om sikkert mange gjør det da, men men det fortsatt for få.
Mange gjør det, men det alt for få. Og det veldig, veldig tabu for mange. Bare det at de skal snakke med en fremmed om sexlivet sitt, og lysten sin, det sånn helt fjernt for mange å tenke bare i all verden. Det går jo ikke an, jeg kan jo ikke snakke med partneren min engang. Men så, de som tør da, de ser at det blir en sånn enorm lettelse å snakke med noen som ikke skammer seg for å snakke om sex, og som faktisk har kompetansen til å hjelpe dem å finne svar da. Og det kan bli en sånn enorm lettelse for folk, og kanskje så åpner de, det har jeg opplevd flere ganger, at klientene åpner som ting de aldri har sagt satt ord på før. Og det synes jeg er så flott å se. Så jeg vil absolutt anbefale at gå til en seksolog, tør å ta det steget, selv om det er innmari flaut, for dere vinner så veldig mye på det. Men ja, det er fortsatt et tabu, og det er fryktelig synd.
Ja, og hvis man synes det er kleint å, ja, for hvis man synes det er kleint å snakke sammen om hva man liker og ikke liker, eller man ikke får det helt til, selv om man eventuelt investerer i sånne kort, så kan det være lurt å gå og snakke med en seksolog og liksom få hjelp til å snakke
sammen. For vi er veldig flinke til å stille spørsmål som man ikke har tenkt på før selv, og vi er veldig flinke å kartlegge og grave dypt. Og så har vi også kompetansen til å komme med verktøy som kan fungere, som de som ikke har den utdannelsen ikke har lært, fordi at man er jo ikke utlært i sex. Ikke sant? Så det, bruk den kompetansen vi har. Vi er her for en grunn, på samme måte som leger og psykologer og gestaltterapeuter og akupunktører og kiropraktorer og alle de andre som fikser andre ting, så er vi her for den seksuelle helsen. Den er så viktig for så mange. Og det er det seksologer er til for å fikse. Vi er liksom de du går til for å reparere den seksuelle helsen.
Veldig bra. Jeg har lyst til å gi deg en sånn liten, et lite spørsmål på slutten her. Ja. For du sa dette her med at kvinner skulle utforske vaginaen sin for å finne disse punktene og sånn. Og tenker jeg da, hvis det sitter noen å høre på som gjør, ja, men hvor i all verden begynner jeg? Altså, finnes det et kart? Altså, hvilken side går jeg på for å finne et kart over? Kanskje man ikke vet hvordan vaginaen ser ut, hvor disse punktene sitter. Altså, kan du gi en liten sånn quick guide?
Ja, det kan jeg. Som du har til boka kom som du er, da står det også veldig godt forklart. Eller man kan kjøpe den norske boka Gleden med skjeden. Men for å gi en sånn kjapp guide, hvis man begynner på vulvaen da, ytterst, vulvaen er jo alt man ser. Når man tar et speil ned og ser på seg selv, så er det det man ser på utsida. Og der er det jo klitoris, som er, altså klitorishodet da, som vises på tuppen, som er det mest følsomme. Så der kan man jo begynne å kjenne litt på rundt klitoris. Noen trenger direkte stimuli, noen synes det er ubehagelig, og trenger å berøre klitoris med den hetta, eller forhuden da, over. Ikke sant? Noen trenger stimuli ved siden av klitoris, for de blir for intenst rett oppå. Og så begynner man seg videre nedover, kjenner litt på de indre kjønnsleppene, kjenner litt hva kjennes deilig ut, blir det vått, ikke sant? Kan man gni litt fukt utover de kjønnsleppene, sånn at man får litt bedre følsomhet og ikke så mye friksjon, ikke sant? Og så går man litt inn, så er det også masse nerver rundt urinrøret, som er rett ned om klitoris. Så der kan man også få en sånn deilig stimuli, og få en sånn tissefølelse. Og det betyr ikke at man er nødt til å tisse, men rett og slett at man blir seksuelt stimulert. Går man videre inn, så rett innenfor skjedeåpningen, noen centimeter inn, hvis du krommer fingrene opp mot magen, da treffer man G-punktet. Og det er rett og slett stimuli av innsiden av klitoris. For klitoris er et ganske stort organ, så googler dere klitorisorganet, så ser dere hvor stort det er. Og G-punkter rett og slett stimuli av innsida der, og da får man en sånn intens tissefølelse, og det er helt normalt. Går man litt dypere, så kommer man til A-punktet, og det kan også kjennes veldig deilig ut, ikke så intenst som G-punktet, men det er A-punktet som gjerne gjør at man blir ekstra fuktig, så man kan bli ekstra våt når man treffer A-punktet, og det kan bli en sånn dypere følelse. Mange sier at når man treffer A-punktet, faktisk, eller kroppen, går man enda litt videre, så kommer man til livmorhalsmunnen, og der rundt ligger C-punktet. Og C-punktet står jo rett og slett for cervix. Ikke sant? Livmorhalsen. Og der kan man også stimulere rundt. Bare vær forsiktig og ikke putte fingrene inn i selve livmorhalsmunnen. Det skal man ikke gjøre. For den er jo der for å beskytte for infeksjoner og sånn. Men i området rundt, der er det nerver. Så da, kan man, da har man et sånt lite kart og prøver å kjenne seg oppover. Vri fingrene litt rundt, trykk litt oppover mot magen, trykk litt nedover mot rumpa. Ikke sant? Prøv å kjenne seg litt frem, og se om noen av punktene kjennes bedre og deiligere enn andre. Og så finnes det masse leketøy som man kan utforske med hvis man synes fingre ikke gir så veldig mye. Så finnes det et hav av leketøy som både er beregnet for klitoris, for hele skjeden med tanke på dildo, det finnes G-punktvibratorer, A-punktvibratorer, you name it. Det er kattet.
Ja. Da bare
rett og slett, og så kan det være lurt å se på seg selv med speil mens man utforsker, sånn at man ser litt hvordan man ser ut også, for det er veldig mange kvinner som ikke aner hvordan de ser ut, og det kan være en veldig fordel å vite hvor ting er, hvertfall hvis man skal da guide en partner. Men som kom som du er og gleden med skjeden er to gode bøker å ha som kvinne for å lære seg selv å kjenne, og så er det et fantastisk verktøy for menn å lære sin kvinnelige partner å kjenne.
Men da må jeg bare spørre om en ting til, for jeg blir litt nysgjerrig nå. Hva er forskjellen på hvorfor blir noen kvinner veldig våte?
Det er også veldig individuelt. Det kommer både på hvor tent man er, hvor man er i livet, går man på p-piller, har man p-sprøyte for eksempel, eller p-stav. Det kommer an på hvordan man er biologisk. Noen blir veldig fort våt. Bare de tenker på sex, så blir de våt. Mens noen kan ta lang tid før de blir våt. Og det er ikke noe som er riktig og galt. Begge deler, altså alt er naturlig. Men man må finne ut hvem er i. Da går det rett tilbake til dem å kartlegge seg selv. Og de som går på p-piller, der er skjedetørrhet ofte en bivirkning av p-piller. Og likedan hvis man bruker spiral, så er det noen som sliter litt med å bli våt. Og så er det litt det der at forskerne vet ikke helt hvorfor. Men vi ser også de som er i overgangsalderen, de kan ha veldig problemer med skjedetørrhet. Og det kan være fordi at østrogenproduksjonen har stoppet opp. Så her vil jeg også kartlegge hva er det som gjør det vått. Og så er det jo sånn med menn, at menn kan være supertent og ikke få ereksjon, eller de kan ha ereksjon og ikke være tent i det hele tatt. Og sånn er det også med kvinner og fukt. Vi kan være supertent og ikke være våt, og så kan vi være ikke tent i det hele tatt og bli våt. Og det er jo en av grunnene til at mange voldtektsoffer for eksempel skammer seg veldig fordi at de ble våt under voldtekten eller til og med fikk orgasme. Og det har jo ingenting med at de nøyt det som skjedde eller at det var deilig, men det er kroppens beskyttelsesystem som slår inn. Så her er det viktig å huske på at alt er individuelt, men alt er normalt. Så det er ikke noe godt svar på hvorfor noen blir sånn og sånn. Da er det kartleggingen, og det da trenger jeg å snakke med den spesifikke personen på den spesifikke situasjonen på hva er det som skjer i livet og ja, hva går man på av medisiner og sånne ting.
Men det, da kan vi oppsummere med at alle som lurer på noe i forholdet sitt eller sexlivet sitt eller seg selv, de bør faktisk oppsøke
ikke nødvendig, en psykolog, men i hvert fall en seksolog.
Nei, sex.
Ja, nei, det anbefaler jeg absolutt. For der kan man få supergode verktøy, og man kan få en helt unik forståelse på seg selv og sin kropp og sin seksualitet. Og det er så verdifullt. Yes. Og husk at det er ikke flaut for seksologen. Det er flaut kanskje for en selv, men veldig mange sier at oi, men det her var jo ikke så ille, jeg trodde det kom til å bli mye verre. Og det er fordi at seksologen er mester på å skape en trygghet rundt det andre ser på som tabu. Og det, for det er ikke flaut for oss. Jeg har hørt de merkeligste ting og greide å holde meg helt nøytral. Og vi ler ikke, og vi, vi kommer ikke med en pekefinger, og vi sitter ikke og dømmer, eller sitter og skal liksom komme med fasitsvar på hvem du er. Vi skal bare hjelpe deg å finne ut hvem er du, og hva er det du har behov for? Rett og slett. Det er en kjempefin opplevelse å gå til seksolog. Ja. Jeg har selv gått til seksolog, for det måtte jeg. Med utdannelsen som seksolog og parterapeut, så trengte jeg både å gå til egen seksolog og parterapi. Fordi at det er en del av utdannelsesforløpet. Så jeg vet selv hvordan det er å sitte der som klient og skulle brette ut om sekslivet sitt til en terapeut. Det er veldig befriende på mange måter. Selv om det kan være fryktelig anstrengende på mange måter å skulle sitte og hva skal jeg si, fortelle hvem man er seksuelt. Så, men husk at seksologen har hørt det meste.
Mm.
Og alt er trygt.
Ja. Tusen hjertelig takk for at
du gjestet. Tusen takk for at du blir invitert. Det setter jeg veldig pris på.
Det var
så bra. Det er jeg glad
for. Lærerikt i dag igjen. Ja. Tusen hjertelig takk. Da høres vi vel igjen, håper jeg.
Ha det godt.
Flott. Takk. Ha det bra.
Ja, nå lærte jeg i hvert fall jeg noe nytt.
Ja, jeg også. Det var kjempespennende å høre på.
Det er alltid spennende med Tone.
Veldig, veldig. Ja, jeg liker hun er så direkte og utdyper på sånn god måte som er lett å forstå da.
Og så synes hun er veldig flink til å snakke om det sånn at det ikke blir kleint. Så jeg tror at hvis folk oppsøker henne som seksolog, så, og i hvert fall de som synes det er ekstra kleint, da, så tror jeg at, at hun er veldig dyktig i jobben sin. Tror jeg da, jeg har jo ikke vært der selv, men
nei, jeg, også
jeg tror absolutt det, for at hun, jeg føler at hun avkleiner det. Hun avkleiner ting litt for oss også, selv om vi har jo vi har fått inn så mye spørsmål, og vi må jo bare takke alle følgerne våre for det.
Absolutt.
Altså, ja. Det er helt, ja, vi bøyer oss i støvet for at dere er så med.
Ja, men, altså, synes jeg, og det var gøy at de resultatene vi hadde fått opp, det stemte faktisk med det hun også erfarer, da, av statistikkerne. Det var veldig gøy å se. Da høre, da.
Ja.
Ja, nei,
også... Og det er jo mye mer å si om tema, så det blir vel fort at vi har Tone på besøk igjen.
Ja, det håper vi virkelig har lyst til å gjeste hos oss. Det er veldig lærerikt og spennende. Ja,
så da er det bare å gå hjem og finne fram speilet og undersøke underlivet sitt. Og... Ja.
Ja, jeg tror jeg
finne fram disse bøkene.
Ja, det tror jeg absolutt jeg skal i gang med.
Eller ikke det.
Nei, ja.
Ja. Vi snakkes.
Det gjør vi i hvert fall.
Yes.
Fin dag videre.
Du også. Ha det.
Ha det.